Pavlu Jazairi nemusím snad ani představovat. Člověk s jedinečným osudem, dlouholetá rozhlasová reportérka a především neunavitelná cestovatelka s obšírnou knihovnou citlivých a jasnozřivých pozorování a příběhů, která jí za život vznikla pod rukama. Sešli jsme se spolu na samém severním konci Čech, abychom si vyprávěli o vaší jedinečné možnosti být v posledních 50 letech na vlastní oči svědkem pokračující destrukce světa a především postupujících klimatických změn. Děkuji moc za pozvání k vám do Poustky, Pavlo.
No já děkuju, Nikolo, za úvod. Já nevím, jestli pozoruju 50 let klimatické změny, protože já se stále ještě utěšuju, že zase zima, jaká by měla být, ale je pravda, že dřív tady bývalo sníh v zimě, tak teď není. A ty změny počasí jsou taky náhlé a nečekané a bývá příliš moc horko, takže já se doma stále utěšuji nějak. Nechci si to nějak přiznat, ale za to to vidím, když cestuju, když jsem například byla v Africe, tak tam je to vidět naprosto jasně. Navíc ještě tam je možné to přímo vlastně popsat, co se děje potom, že? Protože lidé, když sejí, tak potřebují, aby trochu pršelo, a když sklízejí, tak potřebují, aby bylo sucho. A ve chvíli, kdy to není, tak ty lidi nemají co jíst.
Vy jste v poslední knize z Etiopie a odinut, kromě pozorování míst, jako je Brusel, Morava a nebo zmíněna Etiopie, psala taky o vaší milované Sardinii. Tak jaké změny například v sardské krajině jste v poslední době nebo za tu dobu, co tam jezdíte, zaznamenala?
Tak Nikolo, naštěstí žádné. Žádné, skutečně žádné.
A v jakých tedy místech jste si jich nejvíc vědoma za tu dobu, co tam jezdíte? Je to třeba Indie nebo právě ty africké země?
Ta Afrika, jak už jsem řekla, no a teď teda samozřejmě bohužel doma. Protože člověk si všímá, v jakém stavu je půda. Mě otřáslo, to bylo, ale ono to není jenom klimatické změny, to je ta řepka, to je ta kukuřice slavná a je hlavně ta slavná řepka. Tak jsem viděla, a to jsem si uvědomila, že to je průšvih. Protože bylo po dešti a to byl liák. A já jsem šla po tom sklizeném poli a teď jsem nějak, jsem špatně chodila, měla jsem hůl. A teď jsem tou holí jako vlastně se opírala do té země a ono to bylo jak beton. To potom steklo. Jako ta voda se nevsákla vůbec. Takže najednou průtrž mračen a potom zase dlouhé sucho. Teď vidím, ubyli mě ptáci na zahradě. Už tady není ten strakaput, kterého vždycky krmím. Schází hmyz. V lese to vidím. Tam je kůrovec. Nejsou ryby v potoce.
A jak dlouho si těhle změn všimáte v tom českým i v tom zahraničním kontextu?
Člověk taky chce být optimista, takže vlastně nehledá něco hrozného. Ale tak já to studuju, takovou tu Afriku, takže tam je takový pás. Země jmenuje Sahel, což znamená pobřeží. A nad tím je poušť na severu a ta poušť jednoznačně postupuje. No a ty lidé, kteří tam jsou, tak vlastně ty pastevci už ztrácí pastviny. To je velký průšvih, že jo? Protože vlastně vymírají celé národy. Konkrétně teda na Sáře. Nemají obživu, tak vymírají. Musí jít jinam, nemůžou už to dělat. Jako ta přírodní rovnováha je pryč.
A jakých zemí nebo konkrétních národů se tohle týká? Já myslím, že jste psal něco o Tuarezích.
No, to jsou Tuaregové a jiné saharské národy taky. To bychom teďka museli podrobně popisovat, co kdo dělá. Jaká stáda, jaké zemědělství a tak.
Ale když se budeme držet těch pozitivnějších nebo nadějnějších scénářů, všimla jste si například nějakých koordinovanějších postupů místních lidí v podobných oblastech, jak se s těmi změny vypořádávat na nějaké lokální nebo komunitní úrovni?
A tak lidé se snaží, že v Etiopii například sazí stromy, tam se vysázelo snad miliony stromů během loňského roku. Ale
to je vládní iniciativa?
Asi ano. Ale já si hlavně myslím, že sice to je fajn, že lidi tohle dělají a že sazí stromy a že teďka tady u nás máme nějaké mokřady, to je jistě fajn, jo, já to nezatracuju. Ale já si hlavně myslím, že ty klimatické změny skutečně existují. Myslím si, že to bude pokračovat. Docela mě vyděsilo, že teď, když jsme měli covid a přestali létat letadla, lidé byli méně aktivní, tak to vlastně na tu přírodu neudělalo skoro žádný dojem. A já jsem naprosto pevně přesvědčená, že prostě pokud se nezmění náš vztah k naší zeměkouli, my se chováme konkrétně u nás, jako v těch západních zemích, se chováme s neuvěřitelnou rozmařilostí. Já nehodlám moralizovat, ale třeba způsob, jakým plýtváme jídlo, jakým nakupujeme všechno, co nepotřebujeme. A naše vlády nás k tomu pobízejí, že jo? Protože aby se vlastně točilo to ekonomické, ten systém, aby fungoval náš systém, tak lidi musí utrácet a nakupovat. Jako bere se to jako ctnost, když někdo nakupuje, a jako ctnost se bere, když někdo plýtvá.
A když jste mluvila o těch politicích, jak chápete nečinnost politiků právě v těch rozminutých zemích bohatého severu, které mají právě jako jediné ty prostředky a moc k tomu s těmi změnami klimatu ještě něco dělat?
Ale vždyť to je vůbec nezajímá, že jo? Vždyť oni žijí po nás potopa, vždyť jsou voleni na nějakou dobu, že jo? Tak oni teď chtějí, aby právě to fungovalo podle toho starého schématu, tomu se říká tedy stálý rozvoj, že jo? Tomu se říká pokrok. Tím je myšleno, že se bude víc konzumovat, že se bude víc vyrábět, že bude víc aut, že lidi budou nakupovat víc aut, že oděvní průmysl pojede na 100%. A já nevím, co ještě. Znovu, já tady nechci moralizovat, ale prostě to je naprosto evidentní, očividné a je to ten systém. Na to, aby lidi měli práci, tak se musí točit průmysl. Prostě to je ten systém toho nepřetržitého rozvoje. A dokud vlastně si lidi neuvědomí na vlastní kůži s tou největší krutostí, že si pod sebou zřežou větev, podívejte se, já letám letadlem, já nemám co mluvit. Ale prostě je to tak. Každá ta cesta letadlem, všechny tyhle ty umělé hmoty, tohle všechno, na co my jsme si zvykli a nazýváme to pokrokem, tak tím si ničíme, podřezáváme si tu větev. A já to vím. A teď ještě bych chtěla o tom promluvit třeba konkrétně, co jsem viděla v Indii, kde konečně vstoupila globalizace, jejich velké radosti, takže oni konzumují a nakupují o 106, jezdí motorkama třeba i 200-300 metrů, teď si to celou tu zemi si rozjezdí a pokryjou si betonem a zamoří to umělou hmotou, tam nemáte už nikde čistou vodu, tam máte na každý vodě půlmetrový nános odpadku, to je neuvěřitelný, když to člověk vidí. A tomu se říká pokrok konkrétně. A jelikož nemají odpadové hospodářství, to tam všechno takhle je. A já si neumím vůbec představit, jak to bude dál. Jak u nás to tak nevidíme, protože my to vidíme jako naši krásnou čistou zem, pořád ještě je to krásná čistá zem. Ale když se pak podíváte do takových hodně lidnatých zemí, kam přišel ten pokrok, no to je apokalyptické.
V rozhovoru pro Český rozhlas Plus jste řekla, že vás hodně trýzní, když vidíte, jak mladí lidé nemohou naplnit svůj život, právě v těch rozvinutých zemích například. A mě napadá otázka, jestli sledujete dění okolo hnutí mladých lidí, jako jsou Fridays for Future nebo třeba aktivity Grety Thunbergové.
Tak já mám ráda Gretu a já mám ráda ty lidi kolem ní. Tak bylo o ní řečeno hodně ošklivého, ale Greta je, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, tak ona mluví jasně. Jasně teda souhlasím. Jestli je autistická nebo není autistická, mně je to jedno. Mně se prostě líbí to, co říká. Kdybych byla mladá a kdybych byla v téhle situaci, no tak bych samozřejmě za ní šla nějak. Jo? Takže já pevně doufám v mladé lidi, protože myslím si, že mě je 75, ale i ty lidi, kterým je 50, tohle to všichni už na sobě neseme. Tolik nánosů, tolik neblahých představ. Já stále věřím, že prostě ti mladí lidi se nenechají zblbnout a že budou jednat sebespásně, že prostě si to nenechají vzít. No vždycky člověk, když je mladý, tak má velice mnoho radikálních myšlenek a řešení a pak ho to přejde, jo? Velmi brzy.
Právě zase jako člověk, který je starší a zároveň má takové zkušenosti jako vy, jaký vám přijdou ty jejich strategie? Přijde vám, že je to zdařilé vlastně v komunikaci s tou širokou veřejností, nebo byste jim poradila něco jiného například?
No já skutečně nebudu kritizovat.
Mně spíš jde o nějaké obohacení vlastně o váš úhel pohledu.
Mně to přináší radost. Jestli je to dobrá strategie, nevím.
A možná i radost je něco, co v našem veřejném prostoru trochu chybí.
No tak je to zcela určitě. Jako řekla bych, že v našem veřejném prostoru je teďka marazmus a beznaděj a neumím si představit, jakým způsobem, kterým spravujeme naše hospodářství a jakým volíme naše představitele, budeme splácet všechno to, co jsme si tady nadrobili.
Když se vrátíme ještě k rozvojovým zemím, tak existují nějaké srovnatelné aktivity mladých lidí tam, ohledně třeba klimatických změn?
Určitě ano. Já mám například přátele v Indii a velice se mně líbí, jakým způsobem se chovají. Ovšem je to ta vrstva, ta vyšší vrstva, to je ta inteligence, jsou to vysokoškoláci a ty jsou si naprosto, jsou to velice chytrý, vědoucí mladí lidé, kteří jsou si naprosto vědomi toho, co se děje. Takže prostě uvažuji úplně stejně jako vaše generace tady. Řekla bych, že tady mezi těmi se dá udělat naprosté rovnítko. Ještě bych tomu řekla, že prostě pro mě je taky velice zajímavé a obohacující tak často jezdit do takových civilizací, které se nám zdají být vzdálené jako Indie a já tam nehledám teda žádnou exotiku ani mystiku. Prostě mě to zajímá, protože to je velká, tak velice lidnatá, tak nesmírně pestrá země a uvědomuji si, že právě tohle množství nejrůznějších lidí a ras u nás tak zatracované samozřejmě musí mít nějak, ne společný cíl, tak bych to neřekla, ale prostě musí dostat možnost, aby se vzdělali a aby si uvědomili ty podobné věci, kterými prochází náš svět. A jako ujišťuji vás, že skutečně ani trochu nezáleží na tom, odkud jsou potom. Prostě to jsou lidé vzdělaní, kteří se zajímají, kteří se učí, kteří čtou, kteří vědí, co se děje. A v důsledku toho jednají logicky. A v důsledku toho jednají spolu.
A přijde vám, že třeba ta klimatická změna může být takovýmhle velkým narrativem, který má potenciál spojit právě lidi napříč společností nebo i napříč světem?
No tak v to pevně doufám teda. Já jestli se toho dožiju, to nevím, ale jako v to pevně doufám. To, když se mě lidé ptají, jestli jsem pesimista nebo jestli mám naději, tak já přesně na tohle odpovídám, že mám naději a nejsem pesimista, protože vidím, že existuje na světě nová generace, která si vědomá toho, kde žije a co se děje.
Když se bavíme o rozmanitosti kultur, tak jak podle vás souvisí právě ubývání přírodní rozmanitosti s tenčící se bohatostí kultur? Má to nějakou souvislost?
Jasně, tak jako vlastně nám ubývá těch zvířecích druhů, tak ubývá kmenů, ubývá rozmanitosti kmeny, tak je to jasné, že ty kmeny se vytrácejí, protože se vlastně mizí jejich jazyky a mizí řemesla a mizí jejich umění. Konkrétně teda literatura, hudba, to všechno mizí, ale zase na druhou stranu existují snahy tyhle věci zachovávat a prostě my nemůžeme něco zabetonovat a zapouzřit a říkat si, tak to je báječný, protože to tak vzniklo a bylo, ale můžeme na to navázat.
Máte pocit, že i tím, že my v našem světě máme možnost se naučit právě buď některým řemeslům nebo vytváření umění, takže tím můžeme ten svět taky nějakým způsobem činit pestřejším?
Pokud nás to baví, pokud vás to bude bavit, tak proč ne?
A mě ještě v souvislosti i s tím mimolidským světem zajímá otázka, jestli člověk tím, že cestuje a vlastně je často v té pozici někoho, kdo je jiný, vás učí naslouchat i tomu více než lidskému světu, nebo jestli vás to s ním nějak bezprostředně propojuje?
Tak není pro mě nic důležitějšího než příroda. Já jsem teda moc ráda, že jsem vlastně díky svému stáří mohla odejít z města a žít v přírodě, což většina mladých lidí skutečně nemůže udělat, protože se musí nějak živit a musí také bojovat o to, aby mohli dělat to, co je zajímá. Ale žít v přírodě je důležité, je to štěstí, je to luxus.
V dnešním světě určitě.
No, protože vidíte vlastně vidíte, jak to roste, vidíte ty roční období. My chodíme každý den do lesa, každý den vlastně vidím ty drobné změny, takže mohu sledovat. A to určitě stačí k tomu, aby člověk si uvědomil, že život je cenný a krásný.
Máte pocit, že třeba ta příroda může být nějaký určitý typ spirituality, kterou mnoho našich spoluobčanů hledá, nebo mnoho lidí v České republice hledá?
Tak já to slovo nemám ráda, co to je spiritualita. No,
nějaká duchovnost.
Taky možná to nemám ráda. Já jsem to řekla tak, jak to umím. A jestli to je duchovno nebo není, nevím.
Já taky ne, spíš jsem mluvila o nějakém asi vnitřním světě, který možná někdy v tom městě.
No tak určitě, tak jako člověk je určitě přehlušován. Jako je zcela jisté, že i to, že já mám počítač a dívám se do toho počítače a co se stalo a dívám se na zprávy a na takovéhle věci, tak zcela určitě mě to odvádí od vlastních myšlenek. Na druhou stranu, když je člověk sám, já žiju sama ze zvířaty, když je člověk sám vlastně sám ze sebou, vlastně sám se svými myšlenkami, tak to je taky divný. Protože člověk potřebuje lidi, že jo. Zase já žiju v přírodě, tak mám tu přírodu. Ale přiznám se, že na to, abych mohla psát, protože to psaní to je taková zvláštní disciplína, nepříliš snadná. Já, abych mohla psát, tak jsem si to zařídila tak, že měsíc jsem v místě, kde není ani signál, natož internet. Tak taky žádná televize, že jo? Teda můžu poslouchat rádio, to je fakt. Ale tak to je to všecko rádio a hudbu a můžu si číst. A můžu vám říct, že to je velká změna a že odtamtud se vracím a jsem zotavená.
A když se ještě vrátíme k tomu psaní, tak pamatujete si, jaká rozbuška uvnitř vás byla nebo jaký popud k tomu, abyste začala psát? Přeci jenom je to fakt taková disciplína, která je něčím neuchopitelná nebo něčím je vlastně to, je hodně složitá.
Je to divná věc. Je to způsob, je to zcela určitě jako přání komunikovat. Přání někomu něco sdělit. A tím, že člověk si vlastně musí dát tu práci, aby to napsal, což psané slovo je jiné než mluvené, je to vlastně abstraktní pojem psané slovo, že jo? A vy, abyste někomu mohla něco sdělit písemně, no tak ten člověk musí mít potřebu to číst, jako nesmí se zarazit u prvních dvou vět a říct si, tak to mě nezajímá, to mě nebaví, že jo? Já musím se snažit vlastně uchopit ta slova v té písemné formě, abych předala něco, co si myslím těm druhým. Je to ale jednoznačně snaha o komunikaci, to je jasný.
Na druhou stranu tím, že hodně cestujete třeba právě po rozvojových zemích nebo po zemích, kde vlastně postupně sbíráte střípky od různých místních lidí, tak se pohybujete nejenom ve sféře toho psaného slova, ale v určité sféře ústní lidové slovesnosti. Přemýšlíte nad tím někdy takhle?
Ne, vůbec ne. Tak oni to mají tak, my to máme jinak. No. A je fakt, že já prostě, když jsem někde takhle, tak o to víc vlastně bych chtěla jako sdělit svým spoluobčanům. Oni to mají takhle.
Protože vás tak moc zajímá život těch jiných lidí.
No mě obecně zajímá život.